Maja zgodba. Moja zgodba.
Lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes bomo pred mikrofonom slišali Toneta Ovna, rojenega leta 1926 iz Šentlovrenca na Dolenjskem. Gimnazijo je končal v Novem mestu, naprej pa študiral potem v Ljubljani. Odlikuje ga izjemen spomin. Začeli pa bomo njegovo zgodbo v letu 1943, ko so ga partizani mobilizirali v bližnjem gozdu.
Konec januarja leta 1943 sem pa zvedel, da pripravljajo eno večjo akcijo za graščino Mala Loka. Tam je bilo namreč vsako leto 35 pa do 40 deklet, ki so imele gospodinsko šolo. To šolo so pa vodile sestre usmiljenke in so rabile drva. In da se je zbralo okrog 10 ali 12 moških, nas je bilo. In ker sem jaz rad delal v gozdovih, sem se jim priključil. In tako smo že zgodaj zjutraj odšli od doma, da smo že ob 8 začeli v gozdu delati. To je pa ene 2 kilometra stran od Male Loke proti Čatežu pod Zaplazom. Mi tam delamo do njih 2, pol 3, takrat je pa prišla skupina partizanov in so rekli, zdaj greste pa z nami. Tisti, ki so bili spodaj, en 3 so pobegnili v dolino, nas so pa odgnali po cesti na Čatež pod Zaplazom, pa potem dol v dolino skozi Moravče, pa v Svetkriš pri Litiji. Danes tam rečejo Gabrovka. Mi smo tam prišli že zvečer, ali že tema je že bila, prašam, kam pa dam žago, kaj tu kot postavi, so rekli, gre se pa vsi na zdravniški pregled. In tudi jaz sem prišel na vrsto, res je bil tam kot en zdravnik, imel eno haljo, včasih je bila halja bela, zdaj pa nič več. In me vprašal, koliko sem star, sem rekel 16 let pa 5 mesecev, si zdrav, seveda sem rekel, drugače ne bi šel v gost delati. En je pa rekel potem, ja, si velike pa tudi za ta leta, je rekel. Tretji je pa rekel, če vle ima tudi dobro, bo lahko hodil. Pa mi je dal kar puško in tako je bil pregled končan. In čez kakšnih 5 minut smo že šli na pot brez večerje. Pa smo šli potem po cesti skozi Tihaboj, pa tja proti Mirni. Pri Mirni smo prečkali železniško progo, Trebne, Sevnica in potem smo pa imeli mi nekaj minut postanka. Potem so pa rekli, ja, da so pa že naši požagali 7 telefonskih drogov o progi Trebne, Sevnica. Jaz sem si pomislil, lahko, če so imeli mojo žago. No in potem smo šli naprej, tako da smo prišli, ko je se dan delal, smo že prišli tja v Trebelno. Se spominam, je bil še tak sneg, precej snega je bilo tam, tako da smo je bilo zmrzne, da smo po njem hodili. No in zvečer so pa rekli, mi je pa komandir Niko rekel, ti pa ostali doma. Naši so pa šli na Šmarjeto, napadati Šmarjeto, ne. Ampak niso nič naredili, vse so me samo puške. Pa še ti so se imeli večinoma vsi prazne. Meni je pa zato verjetno rekel komandir, da ostanem doma, ker me je ob 11 zbudil dežurni in rekel, da moram na stražo. Jaz še nikoli nisem imel prej puške v roki, ne, pa še ta je bila prazna. In tam stojim, hodim sem pa kje malo, ob kakšnih polnoči pa začne nekaj cvilit pa hreščat, pa kaj sem se, čudni glasovi so nastajali, meni je bilo pa pošteno strah. pa sem si mislil, kaj krjavelj, ki je imel britko sablo, je hudiča na dva kosa presekal, ampak zdaj se takole malo hecam, ne. V resnici me je bilo pa pošteno strah. No, pa koma sem čakal, zdaj prišla zamenjava, potem sem pa le ugotovil drug dan zjutraj, da je bila tam ena štirna, kot rečemo, vodnjak, kapnica in tam je bila zraven pa naprava za dviganje vode, temu rečemo vaga, tisti napravi, ne. In veter jo je po noči začel majati sem pa tja, zato je tako hreščalo, pocvililo. Iz Trebelnega smo se pa pomaknili potem v Belo krajino. Prva akcija je bila sredi februarja med postajo Semič pa Otovec so naši minirali progo in ko je tovorni vlak prišel, je iztiril, potem so pa naši odprli vagone in so ugotovili v dveh vagonih, v enih so bili lešniki, oluščeni, v drugi pa moka. In to smo mi potem, kar, ko sem prišel na vrsto, je bilo že na tleh polno lešnikov iz Bolgarije, so rekli, da so. Tisti, ki je bil na vagonu, je rekel, boš vse nesel? Ja, se kot je pa malo preveč. Žakli so bili težki po 25 ali 30 kilogramov, ne. Jaz bi že nesel, če bi imeli mi kaj pošteno hrano, ne. Tako so bili pa skoraj zmeraj lačni. Se veste, kako je mlad fant, bi zmeraj imel rad kaj pod zobmi, ne. No in potem smo to nosili mi te na vozove, tam sta bila dva voza, en je bil za lešnike, en pa za moko in potem so pa rekli, da bodo ta material odpeljali gor v Črmošnice. Potem smo pa čakšnih 10 dni pa šli, ja, še malo južneje, proti Dragatušu. In tam so rekli, bo prišla italijanska patrola, pa je bomo napadli, pa vse pobili. Municijo imel pa samo puško mitraljezec. Mi navadni vojaki spet nobene municije, nobenih nabojev, nič. No in pol so pa res prišli Italijani, pa nič ni bilo z tistega, ker je ta puško mitraljezec prekmalu odprl ogen na nje, ne. No in tako pol z tega ni bilo nič, ne. Potem smo pa se mi predstavili spet na Dolensko stran, pa se spominjam, mnogo žena je bilo, ko so rekli, jo je tako mlad, ti bi ja še moral biti pri materi. Ja se kot tako je pač naneslo, ne. Pa sem ugotovil, da ljudje niso nič kaj bili naklonjeni partizanom. Jaz sem večkrat kakšno mamo prosil, se rekel, imate kaj kruha za me? Nimam, nimam. Potem sem se pa malo zamislil, pa sem se spomnil, da bi moral drugače reči, dajte mi kos kruha. In sem potem rekel, dajte mi prosim kos kruha. Pa sem pa dobil parkrat. In smo proti jutru nekako prišli do vasi Hočevje. Hočevje v Dobropolski kotlini. In ko se je zdanilo, so pa naši začeli streljati na belogardistično postojanko. V zvoniku so imeli pa močno stražo in so imeli same težke mitraljeze in to streljanje je trajalo tja do 8 ure, potem je pa vse potihnilo, ne. In mi smo tam spet bili do noči, smo kar tam ležali pod enim kozovcem, se ni bil topler, navaden kozovc je bil, k sreči ni bilo nobenega dežja in ko se pa zvočilo, smo pa šli naprej, pa prečkali progo, Grosuplje, Kočevje, In enkrat proti jutru smo prišli v neki graben. Jaz sem potem ugotovil, da je spodaj vas Rakitnica. Tri dni smo bili tam. No, ko se pa zvečerilo, 25. marca, pa pravi komandir Niko, pravi, da pogremo dol v dolino v vas. Ja, dobro je, pa smo šli. No, tam sem pa videl, so že imeli pred hišo, kar pred prvo hišo so imeli, že voz postavljen, obrežna dva vola in borci so že nosili iz hiše, pa iz hlevov, pa iz kleti, vse sorte hrano. Krompir, fižol, mast, moko, vse, kar je bilo užitnega, vse so znosili na vozove. Pri vseh tistih hišah, ki so imeli očetelj pa fante, ne, pri belogardistih. Vse so vse pobrali. Pol nazaj so dali pa še nekaj sena za te vole ali pa za konje. Mi smo šli, ko smo bili v Gubčevi brigadi, pa v Cankarjevi oni, smo zjutraj zgodaj prišli, pa smo nadaljevali pot kor proti vrhu. Tam smo malo počakali, so rekli, Tomšičeva brigada, pa Šercereva, bosta s temi vozovi šli kot spremstvo, bodo peljali to vse v bolnico. Jaz sem pa gledal, ko smo prišli kaj na razpotje, kaže pot je bil na levo Grčarice. Na desno pa je bila tudi pot, tam pa nobenega kaže pot, a nič ni, kam gremo, ne. Je pa tam bil kar nad cesto pa nagrobni spomenik, dvema Italijanoma, še zdaj vem, ko sta padla prejšnje leto, ko je bila roška ofenziva, da sta bila tu dva vojaka iz divizije Macerata. No in mi smo šli potem na desno, po gozdu, pa velik ovinek cesta naredi, levi ovinek, pa pridemo na vrh, gremo še malo po ravnini, tja proti zahodu, takrat se pa začne streljanje. So pa Italijani čakali nas, ker so vedeli, da pridemo po tej cesti in je bilo 500 Italijanov pri tisti parni žagi. Rekli so, da je to Rudeževa žaga. Ampak naši so imeli, vedno kamor smo šli, so imeli predhodnico, ne? 10 ali 12 vojakov šel naprej in Italijani so hitro, rekel, z vso naglico začeli streljati na to predhodnico, ko ono se je ustavilo, seveda. Potem so pa rekli, da bodo naši zauzeli hrib. Potem se je pa vnela borba, kdo bo prvi na hribu. Na desni strani v hrib in naši so bili prvi na hribu. No, med tem časom je pa 400 Italijanov pobegnilo iz tega bojišča. Komandant tega bataljona je videl, da ne bodo nič oni zmagali, da je za njih bitka izgubljena in so pobegnili. 100 vojakov, približno ne, pa ne vem, zakaj niso šli z njimi, a niso slišali povelja ali kaj. Teh 100 vojakov so pa naši partizani pa zajeli. Nam so pa mi smo bili pa ta zadnji v koloni, ki sem bil v tretjem bataljonu in tretji bataljon je bil vedno ta zadnji v pohodu. Nam so pa takrat hitro dali vsakemu po 5 metkov v puško in so rekli, gremo nazaj na tisti hrib, ker se lepo vidi tist cesta dol pa ovinek, če bi Italijani le prišli na pomoč svoji vojski, da jih bomo tam prestregli. Tam je bilo pa še kar precej snega in tam smo ležali kakšnih 6 ur. Meni se pa skozi čudno zdelo, pa kaj kar naprej neke streljajo tam od zadej, kaj je bilo to, ne? Potem so pa še lep čas nekaj let sem bral v časopisu, da so vse te italijanske vojake, ki so jih zajeli, postrelili. In zmetali v tisti Jelenov žleb. Potem se tudi ta kraj tako imenuje Jelenov žleb. Ne? Tisto jama je pa globoka, kakšnih 60-70 metrov. ko je prišel pa kurir po nas obanih, treh, pol štirih popovdne, gremo lahko za njimi, ne, in smo šli. Tam se pa cesta obrne proti jugu in sem tam videl ležati italijanske vojake, ki so jih naši fantje pobrali po gozdu, pa so jih dali tu na travo ležati. Bilo pa jih je pet mrtvih Italijanov. Ampak so bili vsi oblečeni in obuti, ampak sam plaščo pa niso imeli. So vzeli partizani plašče. No in potem smo šli kar naprej, samo dol, pa samo dol, pa samo dol. Jaz sem že mislil, da bomo prišli k morju. Tako dolgo smo hodili. No, končno pa smo le prišli v vas pod Preska. Tam pa se spomnim, ko so naši fantje spraševali komandirja Nikota, koliko je bil pa mrtvih Italijanov. Pa en je rekel, jaz si jih videl tam. Drugi je rekel, 8, 10, 12. No, nazadnje 14, so rekli, ne. Ampak v resnici bilo 5 mrtvih Italijanov tam, v borbi, ne. Samo tistih 101 vojakov, ki so jih pa naši pobili, pa zmetali, so jih pa Italijani našli šele po enem tednu. Čist gole. Se pravi, da so se morali sleč, pa so jih naši odnosno sami se morali skakati dol, tako kot v Kočevskem rogu. No, potem smo prišli pa nekam dol v eno vas, se spomnim, Belo krajina je to bila, pa rečem mojemu komandiru Nikotu, Niko Majcen se je pisal, doma je bil iz Šentjanža. Si on tudi padel potem pozdneje. Prav, in bi pa račil naprej v šolo, kako bi to bilo, kaj kakšna možnost. Ja, je rekel, kar tle pojde v hišo, je rekel, v tej hiši je pa načelnik štaba, pa mu reci. In grem pa kar noter v hišo. Grem noter pa pozdravim smrt fašizmu. En mi pa reče svoboda narodu. Tak je bil pozdrav takrat, ne. Pa mu reče, da bi račil v gimnazijo naprej, ne. On je pa rekel po en črnogorci bil, ki je bil načelnik štaba. In rekel, ti ćeš v partizanima više naučiti, nego v fašističkim školama. In jaz sem pa rekel, razumem. Smrt fašizmu in nihče mi ni nič odgovoril, pa sem šel ven. Potem pa smo zadnjega aprila, smo pa šli mi po cesti Metlika, Novo mesto, po glavni cesti, bilo je kako 10 ure zvečer, je bila pa spet cela brigada in gremo proti vahti. Vahta pa reče zato, ker so včasih imeli tam stražo, so kurili kres, kadar so Turki prihajali, da so s kresovanjem naznanili vsem podolenski, da se bližijo Turki. Jaz sem mislil, da bomo šli na desno iz te glavne ceste, tam, kjer sta dve hrvaški vasi, kjer so bili že januarja, so bili tam pri njih. Ne, pa mi smo šli pa kar naprej, pa smo zavili na desno. So rekli, tu pa počitek, pa smo se kar tam ulegli, kje pa je bateman, se ni nič videlo. Jaz sem šli potem proti jutru videl, da je to bila zadnja postaja gorske železniške proge po Gorjancih. Od to so namreč vozili ves les, ki so ga nasekali, po progi so ga vozili dol na postajo Rožni dol. Tam so ga pa nakladali pa na normalno tirne vagone. Seveda, ko so pa nehali, so pa vse skupaj razdrli pa razžagali, ampak jaz sem se pa mislil, kako pa da niso nič pogozdili. Krasna zemlja pa je bila. Samo leščo je raslo, pa robidovje, pa vse sorte trne. Posto si pa malo ogledal, tam na koncu, kjer naj bi bila postaja, tu je bilo prostora za kakšne 3 železniške tire, pa še za barake, ne. pa vidim spodaj streho. Strehe vidim, pa prašam komandire Nikota, kaj pa je tu zdaj na vas? Je rekel, Gabr je. Malo pred tem sem pa slišal, ko se on, pa komandant bataljona sem se pogovarjala, jaz si tle pa ne moreš nikamor. Nikamor, edino nazaj proti vahti. Pa res, taka naprej bila velika strmina, skoraj 80 stopinj je bilo tam nagiba, ne. Poprašam potem komandirja, bodo kaj kuhari skuhali za kosilo. Ja, rekel, tle pa nič, ker bi nas hitro opazili v dolini, pa bi začeli gor streljati. A ja, seveda sem rekel, pa že, ne. No, na mesto kosila so pa rekli zbor in potem smo se postavili vsak bataljon posebej v obliki, bi rekel, enakostraničnega trikotnika. Pa kmal dva vojaka, dva partizana, priženo enega partizana, ki ni bil nič oborožen. In so ga kar da hitro, tako so prišli prej trije gospodje, tovariši, so prišli in so tega človeka hitro obsodili na smrt, kjer je nekje ukradil hlebec kruha. To je bilo končano kar v onih dveh minutah. No in potem so še enega pripeljali, glih tako, kjer je ukradil nekje ne stare hlače. In potem so rekli, prostovoljci, izvršite kazen in so odpeljali najprej tega, prvega pa drugega, tja proti vahti nekam, ne vem kam. Jaz sem se pa pri sebi mislil, a takole je malo človek vreden, je več vreden hlebec kruha ali pa stare hlače kot človek. Sem si pa mislil, pri teh ljudeh pa ne bo zabit. Dobro smo se mi komaj razšli, pa pripelje italijanski avion, nizko nad Gorjanci, mi smo otroci rekli mu štorkla. Dvokrilni je bil, ven meče pa ne pakete, nekdo ven meče iz aviona, ga točno vidim. In tisti paketi so li pa letaki. In ker je veter pihal prav proti nam, ne, so se tisti letaki kar nekam razkropili med to vojsko, komandiri pa komandanti pa so začeli kričati, ne pobirat, ne pobirat. Kmen so se pa, kaj se kako po nekem naključju, priletela dva letaka pa prav k mojim nogam. Jaz sem se pa samo sklonil, pa pobral, pa hitro dal žep. Sve, ko bom že potem prebral, ko bo čas. Sem si mislil, bo vsaj, kada grem na veliko potrebo, da se obrišem, ne. Se spomnim, enkrat sem se z njim pomlazanskim ščavjem obrisal rito, ampak tega ni priporočal nobenem. In tam sem potem prebral, partizani, javite se na najbližji italijanski posadki ali pa posadki belogardistov. Po kratkem zaslišanju boste šli vsi domov. Ampak jaz takrat še nisem mislil, da bi zapustil partizane, ne, takrat še ne, ker je bilo predvsej daleč od Čitlovrenca, veste. Zjutraj pa smo zgodaj vstali, gledam po dolini gor, luči so še gorele, ponekod so že ugašale, pa sem rekel mojemu enemu fantu, ki je bil malo starejši od mene, sem rekel, ne naprim tole puško, da bom jaz hitro za vami pritekel, grem tle na veliko potrebo. Ja, rekel, kar da je hitro, pa hmal priti, rekel. Jaz tam porabim en letak, porabim, potem pa kar me zagrabilo eno domotožje, pa sem kar na hitro sklenil, nekam bom že prišel do njih vasi, do njih hiš bom že prišel, sam da pridem do ljudi. Na glavi sem imel tako plišasto kučmo, jo dam na močno potisnem na glavi, pa se zapodim, ko bivolju tisto gromovje. Sem šel levo, desno, nobene poti ni bilo, seveda ne, sama goščava pa sam trne, ampak po njih 20 minutah sem pa le prišel do ene poti. Se spustim na pot, pot je pa taka gladka, lepa, kot asfaltirana. Gledam in cesta gre, ta pot gre nekam v dolino, zavim, pa grem kar naprej proti dolini in za ovinkom pa že zagledam hiše in kmalo zagledam tudi stražarja, belogardista. Pa me on prvi ogovori, kam pa ti, kam? Jaz sem pa rekel, kle sem prišel od partizanov. Ja, kar naprej pojdi, kar naprej pravi. Zraven bil pa bunker, potisnem prav pod hrib, pa imel dve strelni lini, bunkerju pa iz smrekovih tramov. Je pa rekel, no kar malo počakaj, bom poklical dežurnega. In dežurni pa res pride, čez kakšno minuto. In ga pozdravim, rečem dobro jutro, on pa tudi mene dobro jutro pravi. Pa me vpraša, kaj pa je tebe zaneslo med partizane? Pa sem mu pa rekel, da smo drva sekali, a že razumem, je rekel. Vse kot tele plakate, tele letake so metali včeraj na Zgorjanci. Pa mu tam tisti letak, ki ga sem še imel. Ja, poznam, je rekel, poznam. No, je rekel, kar me počakaj. Čakam tam, preko kakšno minuto, dve največ, pa se pripelje en džip. No, tam so pa dva vojaka. En je vozil, en je pa od zadaj. Pa meni reče ta dežurni, kar noter stopi. In smo se kar odpeljali. In smo šli proti po cesti z veliko brzino, pa gledam, ko se peljemo, pa berem težka voda, grm, potem pa smo že zavili na Kandijski most preko Krke, Novo mesto. Aha, se rekel, tu pa že vem, kje sem. In gremo potem skozi glavni trg, iz glavnega trga kar peljemo pa po Ljubljanski cesti na železniško postajo, Novo mesto. Ta džip pripelje prav k vlaku. Pa mi da znamenje ta italijanski vojak, ki je zraven mene sedel, in so potem oba šla v vagon. Čim so prišla gor, je vlak že odpeljal za Ljubljano. Kaj vem, a je vlak naj čakal, ali pa slučajno prišla pravočasno. No in na veliki loki smo pa izstopili, pravi vojakar dol, ne, in smo šla potem na italijansko komando, ki je bila v gostilni Bukovec. Seveda tam so me pa domačini videli, so viki in krik zagnali, Janez Lugatone, ta so pa ujeli Italijani. No in ko smo prišli pa tja, se pa kar hmal pojavil v tej gostilni tudi čevljar Ratajc. Ratajc, ki je stanoval preko Temenice, je pa on znal ta Ratajc dobro italijansko, ker je bil v prvi svetovni vojni ujet v Italiji. Pa se je naučil italijansko, je kar dobro klatu. No in potem mi pa kar rečejo, ja, res je tako bilo, ne, tudi ta pove, kar pojde domov, je rekel. In jaz sem šel potem kar domov. Pa sem bil že, bi rekel, ob 11. dopoldne, sem bil že doma. Ampak potem pa nisem spal doma, sem še vedno spal sosedovim, gor na skeden, ali pa na štalo, ker sem vedel, enkrat so naši ujeli enega človeka, ki je tudi šel od partizanov, pa so ga dobili, pa so ga ustrelili. Jaz sem potem pa, zato sem pa hodil potem spat drugam.
To je bila današnja moja zgodba. V njej smo gostili Toneta Ovna, ki je bil mobiliziran k partizanom v letu 1943. No naj dodam, da je bil takrat prvič mobiliziran. Kasneje, po kapitulaciji Italije, je bil mobiliziran tudi drugič, ampak o tem verjetno kdaj v kakšni drugi novi zgodbi. Za danes pa je bilo to vse. Oddajo sem pripravil Jože Bartol.
Moja zgodba. Moja zgodba.